You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang Japan ay itinuturing na isang malakas na bansa pagdating sa football ng mga babae dahil mayroon silang tatlong level ng manlalarong babae. Sa kabila nito, maraming manlalaro ang nagsasanay sa labas ng bansa upang palawakin ang kanilang kakayahan at naglalakbay din upang matuto ng ibang lengguwahe. Dalawang manlalaro ang nagtungo sa Australia upang gawin ito. Kagaya ng ulat ni John Baldock, isang bagong pagkahilig ang sumusubok sa mga manlalaro upang makakuha ng pwesto sa koponan ng Women's League habang lumalaki ang sports ng mga babae sa bansa. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Ang Bankstown Dragons ay nagmamalaking miyembro ng mababang league club sa kanlurang Sydney. Nanalo sila sa lahat ng apat na laro sa kasalukuyang season at isa sa mga dahilan sa likod ng tagumpay ay ang pagsama ng mga mahusay na manlalarong Hapon. Si Mickey Onodera, isang 21 taong graduate sa universidad. Naglaro siya ng football para sa Kokoshikan University sa Tokyo at ang karanasang mahirap ay nagbigay sa kanya ng paniniwala na maaari siyang magtagumpay dito sa Australia. Sinusubukan ding sumikat ng kasamang manlalarong Eri Namita upang makilalang kasama ng Dragons at marahil ay upang makakuha ng pwesto sa Women's League. Hindi pa niya nakakatagpo si Mickey bago dumating sa Australia pero katulad ni Mickey, nandito siya upang matuto ng Ingles at maglaro ng football. Ang dahilan kung bakit nila pinili ang Bankstown Dragons ay dahil sa manager ng manlalarong Tadashi Miyashita. Naglaro si Tadashi para sa koponang lalaki ng Bankstown pero ang kanyang tunay na trabaho ay dalahin ang mga magagaling na Hapon upang maglaro sa Australia. Sinabi ni Tadashi na nagtitiwala siyang si Mickey at Eri ay makakasama sa A-League Club. Ang dalawa ni Mickey at Eri ay nasa Australia buhat ng Enero lamang at ang kanilang galing sa lengguwaheng Ingles ay patuloy na gumaganda. Sinabi ng kanilang coach George Markopoulos na sa kabila ng problema sa lengguwahe, ang kanilang talino sa football ay nakatulong sa kanila upang makasama ng mga miyembro ng koponan ng mabilis. Ang parehong Mickey at Eri ay nasa Australia ng isang taon sa ilalim ng working visa at ang dalawa ay nagsabing pahahawain nila ang pagdalaw kung matutuloy silang makasama sa koponan ng Australianong football. Ang dalawa ay nanonood ng FIFA World Cup mula sa Australia pero walang duda kung sino ang kanilang sinusuportahan.
sbs.com.au